ang mga kumpanyang Australiano ay humahanap ng oportunidad sa labas ng bansa at ang pagkain ay isa sa mga ito. Sinabi ni Todd Saunders ng Sanitarium, ang kumpanya sa malusog na pagkain, umaasa silang tumanggap ng bentahe sa palengke ng China.
We see an opportunity now while adoption of breakfast cereals is still quite small in China, 15% of the local market to be part of that growth trajectory as they adopt the Western diet.
Sa Australia, 90% ng mga kabahayan ay kumakain ng cereals. Upang makapamuhunan sa potensyal na paglago nito, binago ng Sanitarium ang tatak ng kanilang Wheatbix sa China bilang Nutribix sa isang palengkeng tumatakbo na ng halos isang dekada.
Certainly it's a learning curve I think for all of us and we've learned a lot over that 8-year period. Obviously the language is a challenge and Chinese customs and traditions are different to ours, but I think that's where partnering with local suppliers and distributors has really assisted us.
Ayon sa ekonomistang kasama sa University of New South Wales, Tim Harcourt, ang kapaligiran ng negosyo sa China ay nagbago buhat ng lumuklok si Pangulong Xi Jinping noong 2013.
Well, I think obviously gambling, you know, there's been a big crackdown on that. Gambling and high-end luxury goods have to be a little bit more careful now because the new Chinese regime wants to really crack down on bribery and corruption.
Nitong mga unang buwan ng taon, 13 empleyado ng Crown Resort kasama ang isang mamamayang Australiano ay napabalitang inaresto sa China na kung saan ibinalita ng media sa Australia na posibleng sasampahan sila ng paglabag sa mga batas na may ugnayan sa pagsusugal. Isang pahayag mula sa pinakamalaking shareholder, James Packer, ang nagsabi na lubos siyang nababahala para sa kapakanan ng mga empleyado ng Crown Resorts. Sinabi ni Tim Harcourt na itinaas ng mga pag-aresto ang panganib ng pagnenegosyo sa China.
Well, in China, business is politics and politics is business. So it's a lot harder for a big firm like Crown or Rio Tinto with big government relations to do in China. Well, it's much more straightforward for a small business.
Idinagdag niya na ang tulong ng gobyerno ay mahalaga.
Well, it's very important to have the government badge with you, Austrade or DFAT, because it's very much a government relations place. So you got to have your government stamp to deal with the Chinese government.
Sinabi din ni Tim Harcourt na sa kabila ng mga kaguluhan, 12,000 maliliit at malalaking kumpanya mula Australia ang nagluluwas ng produkto sa China.
Look, government fiat does really matter in China, but on the whole, more small businesses have lost money in America than they've lost in China. So I think people are very careful. They get the government badge in China. They do their due diligence. They use translators. While in the United States and the UK, they just go in willy-nilly. So I think for the most part, people are very successful in China, particularly small businesses.
China ang pinakamalaking kapareha ng Australia sa negosyo buhat pa noong 2006 na kung saan ang halaga ng kalakal sa pagitan ng dalawang bansa ay umaabot sa 150 bilyong dolyar, 23% ng kabuuang kalakal ng Australia sa buong mundo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.